რუსული კომპანიების საფრთხე სტრატეგიულ სფეროებში გაზრდილია, აი ესეთი სკოლების დეტალები. პროფკავშირი პარლამენტს მინიმალური ხელფასის გადახედვის ინიციატივით მიმართავს. ევროპაში ზეთის ხილის დეფიციტია. ევროკავშირმა 50 მილიარდიანი უკრაინის ფონდი შექმნა.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ, ბელა გელაშვილთან ერთად.
ბიზნეს რევიუს წარმოგიდგენთ ბარონი. წარმოუდგენელი ელეგანტურობა ბარონის სახლის თითოეულ სამკაულში. baron.g.
გამარჯობა. ქართული და უცხოური ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებით მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან თქვენთვის მუშაობას იწყებს ბელა გელაშვილი, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს. დღეს პარლამენტში 4 ოქტომბრის პლენარულ სხდომაზე ვიცე-პრემიერს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს ლევან დავითაშვილს მოუსმენენ. დავითაშვილი პარლამენტში მინისტრის საათის ფორმატში მიდის. ის უწყების მიერ გაწეული მუშაობის ანგარიშს წარადგენს და დეპუტატების კითხვებს უპასუხებს. მინისტრის საათი პოლიტიკური განცხადებებით დასრულდება. შეგახსენებთ, მინისტრის საათი წელიწადში ერთხელ იმართება და მთავრობის ცალკეულ წევრებს სავალდებულებს პლენარულ სხდომაზე სამთავრობო პროგრამის შესრულების თაობაზე მოხსენება გააკეთონ და დეპუტატებს ანგარიში ჩააბარონ. საპარლამენტო უმრავლესობიდან დეპუტატ ირაკლი ქადაგიშვილს მოუსმინოთ.
საქართველოს უკვე მესამე წელიწადი არის, მაღალი ეკონომიკური ზრდა აქვს, რაც რა თქმა უნდა განპირობებული არის სწორედ თავრობის სწორი პოლიტიკით და ამ მიმართულებით ეკონომიკის სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, გადამწყვეტი როლი ეკუთვნება. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ყველა სეგმენტი და ყველა სექტორი, რომელსაც უშუალოდ ხელმძღვანელობს ეკონომიკის სამინისტრო და მართავს, რა წარმატებები ჰქონდათ, რა გამოწვევები იყო და პრინციპში აქვე ალბათ კითხვები იქნება, რომელიც გარკვეულწილად ეკონომიკის სამინისტროს და ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკური ცხოვრების მომავალს შეეხება.
ICT-ის კვლევით ინსტიტუტი საქართველოში რუსული ბიზნეს მფლობელების ფაქტორებით გამოწვეული რისკის კვლევას აქვეყნებს. კვლევის მიზანია გამოკვეთოს საქართველოში რუსული გავლენის მიმართ მოწყვლადი სექტორები და შესაბამისი რისკების შესამცირებლად საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაფუძნებით სახელმწიფოს შესაბამისი რეკომენდაციები მიაწოდოს. ICT იმ სექტორებს გამოყოფს, რომლებშიც საქართველოში რუსული გავლენა შეინიშნება. ასეთი აქტივების მოცულობა განსაკუთრებით კონცენტრირებულია ელექტროენერგიის ენერგეტიკის სექტორში, რასაც მოსდევს ნავთობისა და ბუნებრივი აირის, კომუნიკაციების, სამთომოპოვების და მინერალური წყლების სექტორები. ტურიზმის, საბანკო, სამშენებლო და სატრანსპორტო სექტორებში რუსული კაპიტალის არსებობით გამოწვეული გავლენა მცირეა ან არ არსებობს, წერია დოკუმენტში. კვლევაში იდენტიფიცირებულია რუსეთის მოქალაქეების ან რუსული კომპანიების მიერ საქართველოში ბიზნეს აქტივების ფლობასთან დაკავშირებული 6 ძირითადი რისკი. პირველ რიგში, რუსეთის პოლიტიკური და ბიზნეს ელიტების მჭიდრო კავშირების გათვალისწინებით ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ ქართულ ეკონომიკაში ბიზნეს აქტივების ფლობა რუსეთს საშუალებას მისცემს გაზარდოს თავისი პოლიტიკური ზეგავლენა ქვეყანაში. გარდა ამისა, საქართველოში და მის მეზობელ ქვეყნებში რუსული ბიზნესების კორუფციული წარსულის გათვალისწინებით კვლევაში ხაზგასმულია კორუფციის ექსპორტის, როგორც მნიშვნელოვანი რისკის აქტუალიზების საშიშროება. მაგალითად, გადასახადებისაგან თავის არიდება, ფულის გათეთრება, მბრუნავი კარის შემთხვევები, სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის ბოროტად გამოყენება და ასე შემდეგ. კვლევაში აღნიშნულია, რომ ეკონომიკური დამოკიდებულება კიდევ ერთი რისკია, რომელიც საქართველოს ეკონომიკური ინსტრუმენტების, მათ შორის ფასებით მანიპულაციის საფრთხის ქვეშ აყენებს. რუსულ მფლობელობაში არსებულ ბიზნეს აქტივებთან დაკავშირებულ კიდევ ერთ რისკად განისაზღვრა ჯაშუშობა, კომერციული, პოლიტიკური თუ პირად ინფორმაციასთან დაკავშირებული მოვლენები, რაც ეყრდნობა რუსულ ბიზნეს ოპერატორებსა და რუსულ სადაზვერვო სააგენტოებს შორის კავშირის დამადასტურებელ ემპირიულ კეცებულებებს. აქ Yandex Go კომპანიაზე არის მითითება გაკეთებული. კიდევ ერთ რისკად დასახელდა დივერსიული ქმედებები, რომელიც შესაძლოა უფრო მარტივად განხორციელდეს საქართველოში რუსულ მფლობელობაში არსებული კომპანიების გავლით. და ბოლოს, რუსეთისთვის და რუსეთთან დაკავშირებული კომპანიებისთვის დაწესებული საერთაშორისო სანქციების გათვალისწინებით კვლევაში ხაზგასმულია სანქციების და სანქციებისთვის თავიდან არიდებასთან დაკავშირებული მოსალოდნელი საფრთხეების მნიშვნელობა. აღნიშნულ დოკუმენტებში რუსეთის საკუთრებაში არსებულ აქტივებთან დაკავშირებული რისკების მიმოხილვას გადამწყვეტი როლი ექნება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კონტროლის მექანიზმის შემუშავებისთვის. თუ ასეთი მექანიზმის სამიზნე რუსეთიდან შემოდინებული ის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები იქნება, რომლებიც კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე სექტორებში ხორციელდება, მაშინ ამგვარი დისკრიმინაციული მიდგომა აუცილებლად უნდა ეფუძნებოდეს რისკების მიმოხილვას, რომელიც მოცემულია უსაფრთხოების ფუნდამენტურ ეროვნულ დოკუმენტებში, ასეთია აისეთის დასკვნა. საკითხი, როგორც თქვენ გადაწყვეტეთ, იაფფასიანი პოლიტიკური ნაბიჯია, ასე მიმართა განათლების და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარემ გივი მიქანაძემ საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელს ანი წითლიძეს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე პოლიტიკური განცხადებების ფორმატში გამოსვლისას. მისი თქმით, წითლიძის მიერ ინიცირებული ვაუჩერული სისტემა, რომელიც საჯარო სკოლებში ბავშვთა უფასო კვებას უკავშირდება, არ არის რელევანტური. ვაუჩერული სისტემა, რომელიც ერთ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში შემოიღეთ, არ იძლევა გარანტიას, რომ ეს ვაუჩერული უზრუნველყოფა პირდაპირ იმ მიზანზე წავა, რომელსაც თქვენი კეთილშობილური ზრახვები ემსახურება. სკოლებში გასავითარებელია შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, ინფრასტრუქტურასთან ერთად მნიშვნელოვანია ის რეგულაციები იყოს დაცული, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს შემუშავებული კვების საკითხებთან მიმართებით უსაფრთხოების კონტექსტიდან გამომდინარე. როდესაც თქვენ საუბრობთ, რომ სასკოლო კვების სტანდარტი უნდა არსებობდეს და უნდა შემუშავდეს, უფასო სკოლის პროგრამის სრულყოფილად განხორციელებისთვის საჭირო ტექნიკური რეგლამენტები. თქვენ იცით, რომ ეს პროცედურები მიმდინარეა, არ არის ბოლომდე დამუშავებული, რადგან სხვა ბევრ საკითხთან არის დაკავშირებული, ამბობს განათლების და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე. გივი მიქანაძის თქმით, წითლიძის განცხადება პოპულისტურია და მისი მიზანია საზოგადოებას აჩვენოს, რომ თითქოს ხელისუფლება არაფერს აკეთებს და არ ზრუნავს ბავშვებს. ზუსტად ამ ხელისუფლების გადაწყვეტილებით 10 წლის წინ საბავშვო ბაღებში უფასო ყვება შევიდა, რამაც შესაძლებელი გახადა საბავშვო ბაღებში ბავშვთა კონტინგენტი 40%-ით გაზრდილიყო. ამ საკითხზე მინისტრმაც განაცხადა და კომიტეტიც გიდასტურებთ, რომ მუშაობა მიმდინარეობს და აუცილებლად იქნება განხორციელებული. ამ კვირაშიც გამოდის კორექტირებული ბიუჯეტი, რომელიც 45 მილიონია გათვალისწინებული სწორედ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, სადაც სკოლამდელი აღზრდის და სასკოლო ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და შემდგომ რეაბილიტაციაზეა საუბარი. აღარ ვლაპარაკობ იმ უპრეცედენტო გადაწყვეტილებაზე, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა მიიღო და 880 საბავშვო ბაღის და 800 სკოლის შენებლობა რეაბილიტაციას ეხება, ამბობს გივი მიქანაძე.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება პარასკევს 6 ოქტომბერს პარლამენტში ღირსეული მინიმალური ხელფასის დაწესების შესახებ ინიციატივას შეიტანს. პროფკავშირების ინფორმაციით, ინიციატივის დამტკიცების შემთხვევაში საქართველოს დაახლოებით 190,000 მოქალაქეს გაუმჯობესდება მატერიალური მდგომარეობა. კერძოდ, პროფკავშირების საკანონმდებლო წინადადების თანახმად, მინიმალური ხელფასი საქართველოში 1999 წელს განისაზღვრა და თვეში მხოლოდ 20 ლარს შეადგენს. ეს თანხა ქვეყნის საარსებო მინიმუმზე 12.5-ჯერ, ხოლო საშუალო ხელფასზე 80-ჯერ ნაკლებია. შესაბამისად, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება მიიჩნევს, რომ მინიმალური ხელფასი უნდა გაიზარდოს საქსტატის მიერ დაანგარიშებული წლიური საშუალო ხელფასის 40%-ამდე. საქსტატის მონაცემებით კი 2022 წელს, ეს ბოლო მონაცემია, საქართველოში საშუალო ხელფასმა 1591 ლარი შეადგინა. შესაბამისად, თუ პროფკავშირის ინიციატივა დამტკიცდება, ცდება ამ მონაცემებით მინიმალური ხელფასი ქვეყანაში უნდა იყოს 626 ლარი. შეგახსენებთ, პროფკავშირების შემოსავლების სამსახურის 2023 წლის თებერვლის მონაცემებზე დაყრდნობით არცელებს ცნობებს, რომლითაც 100 ლარზე დაბალი ხელფასი საქართველოში 12,555 ადამიანს აქვს. ეს ნიშნავს, რომ ისინი ანაზღაურების სახით თვეში საშუალოდ 55 ლარს იღებენ. ამავე მონაცემებით თვეში 100,000 ლარზე მაღალი ხელფასი 267 ადამიანს აქვს. 500 ლარამდე ხელფასი კი აქვს 131,841 ადამიანს, ასევე 190,000-ზე მეტ ადამიანს აქვს თვეში 626 ლარზე ნაკლები ანაზღაურება. ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში სანქციათა რეჟიმების დარღვევის რისკის შეფასება უნდა მოახდინოს თავად ფინანსურმა ინსტიტუტმა. ასეთია ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ნათია თურნავას პასუხი პარლამენტის წევრის რომან გოცირიძის სადეპუტატო კითხვაზე. შეგახსენებთ, ეროვნული ბანკის 2022 წლის 26 თებერვლის მითითებით საქართველოში მოქმედ საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებს დაევალათ დაიცვან რუსეთის ფედერაციის და ბელარუსის რესპუბლიკის მიმართ დაწესებული საერთაშორისო ფინანსური სანქციების მოთხოვნები. აღნიშნული რეჟიმები მოიცავს ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირის და დიდი ბრიტანეთის მიერ დაწესებულ სანქციებს. აღნიშნული მითითებით გათვალისწინებული და სანქციებთან დაკავშირებით გასატარებელი სხვა ღონისძიებების შესახებ ვალდებულებები ასევე განსაზღვრულია საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვემდებარებული ანგარიშვალდებული პირების მიერ სანქციათა რეჟიმების შესრულების წესის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2023 წლის 4 აგვისტოს ბრძანებით, რომელიც ამოქმედდა მიმდინარე წლის 9 აგვისტოდან. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში სანქციათა რეჟიმების დარღვევის გვერდისავლის რისკის შეფასება უნდა მოახდინოს თავად ფინანსურმა ინსტიტუტმა და მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება სანქციის განხორციელებასა და ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებით, ნათქვამია პარლამენტის წევრის კითხვის პასუხად გაგზავნილ ოფიციალურ წერილში. დეპუტატი მათ შორის დაინტერესდა, მოასწრო თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქციის დაწესების დღიდან ოთარ ფარცხალაძემ თანხების გატანა ნაღდი ფულის სახით ან საზღვარგარეთ გადარიცხვა. აღნიშნულ კითხვაზე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის პასუხით ფიზიკური და იურიდიული პირების ანგარიშების ან და ოპერაციების შესახებ ცნობები, აგრეთვე მესამე პირების შესახებ ცნობები შეიძლება გაიცეს მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე. შეგახსენებთ, 14 სექტემბერს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ახალი სასანქციო პაკეტის ფარგლებში ქართველი რუსი ოლიგარქი ოთარ ფარცხალაძე დაასანქცირა. მათივე ცნობით, რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახური FSB აღნიშნულ ოლიგარქთან მუშაობდა, რათა გავლენა მოახდინა ქართულ საზოგადოებასა და პოლიტიკაზე რუსეთის სასარგებლოდ. ამის შემდეგ 18 სექტემბერს ეროვნულმა ბანკმა გაავრცელა ცნობა, რომ ყოფილ გენერალურ პროკურორს ოთარ ფარცხალაძეს საბანკო აქტივებზე წვდომა და ფინანსური ტრანზაქციების შესრულება შეზღუდული აქვს. ამის პასუხად უკვე ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, რომ სების ეს გადაწყვეტილება პირდაპირ ეწინააღმდეგებოდა საქართველოს კონსტიტუციას და ამის შემდეგ უკვე სებმა 19 სექტემბერს მიღებული გადაწყვეტილებით სანქციათა რეჟიმების შესრულების წესში ცვლილება შეიტანა და რამდენიმე გამონაკლისი დაუშვა. ამ გადაწყვეტილებით საერთაშორისო სანქციები არ შეიძლება შეეხოს საქართველოს მოქალაქეს, თუ მის მიმართ ქართულ სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი არ აქვს გამოტანილი. შესაბამისად, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დასანქცირებულ ყოფილ გენერალურ პროკურორს ოთარ ფარცხალაძე საქართველოში ბანკებზე ანგარიშებზე წვდომა აღუდგა. მისთვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევის შესაძლებლობა საქართველოს პრეზიდენტს ჰქონდა, თუმცა სალომე ზურაბიშვილმა ეს არ გააკეთა. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკაზე და საერთაშორისო ბიზნესზე უნდა მოგიყვეთ. მანამდე თქვენ არ უნდა გამოგრჩეთ და აუცილებლად უნდა მოისმინოთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე. რადიო იწყება ჩვენით.
ბიზნეს რევიუს წარმოგიდგენთ ბარონი. წარმოუდგენელი ელეგანტურობა ბარონის სახლის თითოეულ სამკაულში. baron.gr. რეკლამა. ბარონის სამკაულები, ესაა იდეალური საჩუქარი ნებისმიერი შემთხვევისთვის. საჩუქარი თქვენი ცხოვრების განსაკუთრებული ადამიანებისთვის. ყველა დროის უცვლელი შტრიხები ბარონის სახლის განუყოფელი ნაწილია. აქციეთ თქვენი ყოველი დღე უფრო ბრწყინვალედ ჩვენს სამკაულებთან ერთად. baron.gr.
Dental Centri Medisonic თავაზობთ ამერიკულ ბრეკეტებს 299 ლარად და პირველად საქართველოში კორეულ იმპლანტებს 399 ლარად. თბილისი, არჩილ ცაგარელის ქუჩა 82. და რეკეთ 032-2-033-033.
მზადხართ დაიწყოთ თავგადასავალი. რესტორან მეგობრებში აღმოაჩინეთ ქართული გასტრონომიული სიამოვნების სამყარო. თითოეული კერძი შექმნილია პროფესიონალი შეფმზარეულების მიერ. მეგობრებში ქართული გემოების იდეალური ტანდემია. იმეგობრეთ ჩვენთან. დასაჯავშნად დარეგეთ 599-83-45-45.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
Business Review-ს წარმოგიდგენთ ბარონი. წარმოუდგენელი ელეგანტურობა ბარონის სახლის თითოეულ სამკაულში. baron.g.
და აი დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ Business Review-ს ბელა გელაშვილთან ერთად. სოფლიო ეკონომიკის ამბები უნდა გაგაცნოთ. დავიწყოთ რუსეთ-უკრაინის ომით. ევროპარლამენტმა 50 მილიარდი ევროს ოდენობის უკრაინის ფონდის შექმნას დაუჭირა მხარი. ამის შესახებ თავად ევროპარლამენტი უწყება. ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა 2021-27 წლების ევროკავშირის ბიუჯეტის გადასინჯვის შესახებ რეზოლუციას, რომელიც 50 მილიარდი ევროს ოდენობის სპეციალური უკრაინის ფონდის შექმნას ითვალისწინებს. ბიუჯეტში შესული ცვლილებები ფოკუსირებული იქნება უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის შედეგებზე, ევროკავშირის სტრატეგიული ავტონომიისა და სუვერენიტეტის გაძლიერებასა და ევროკავშირის მიერ სხვადასხვა სახის კრიზისებზე ადეკვატური რეაგირების უზრუნველყოფაზე. უკრაინა გერმანული იარაღის ყველაზე დიდი იმპორტიორი გახდა, ამის შესახებ გერმანიის ეკონომიკის სამინისტრო იუწყება. უწყების ინფორმაციით, მიმდინარე წლის პირველ სამ კვარტალში ფედერალურმა მთავრობამ უკრაინაში 3 მილიარდ 300 მილიონი ევროს ღირებულების სამხედრო ტექნიკის ექსპორტს დაუჭირა მხარი, რის შემდეგაც კიევი გერმანული იარაღის ყველაზე დიდ მიმღებად იქცა. გერმანიის მიერ 2023 წლის პირველ 9 თვეში ექსპორტირებული იარაღის ღირებულება გასული წლის მთელ ღირებულებას აღემატება. საფრანგეთი უკრაინის რეკონსტრუქციით დაინტერესებულ კომპანიებს ომის რისკებისგან დააზღვევს. ამის შესახებ განცხადებას საფრანგეთის ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ფრანგული სახელმწიფო სადაზღვევო კომპანია Briefens Assurance Export იმ ფრანგულ კომპანიებს დააზღვევს, რომლებიც მზად არიან განახორციელონ ინვესტიციები უკრაინაში ისე, რომ არ დაელოდონ ომის დასრულებას. ეს საინვესტიციო დაზღვევა უფლება აქვს მიიღოს ნებისმიერ კომპანიას, რომელიც საფრანგეთის კანონმდებლობით მუშაობს და გრძელვადიან ინვესტიციებს საზღვარგარეთ ახალ ან უკვე არსებულ კომპანიაში ახორციელებს, ან ნებისმიერ საკრედიტო დაწესებულებასაც, რომელიც გასცემს საბანკო სესხს უცხოურ ერთეულებზე. დაზღვევა დაფარავს პოტენციური ინვესტორის დანაკარგებს 95%-ამდე. საფრანგეთი აგრძელებს პარტნიორებთან მოლაპარაკებებს უკრაინის ეკონომიკის მხარდაჭერის და უკრაინის აღდგენისთვის ფინანსური დახმარების შესახებ.
Business Review.
წლევანდელმა უამინდობამ ევროპაში ზეთისხილის დეფიციტი შექმნა. ხმელთაშუა ზღვაში გადამეტებულად მაღალმა ტემპერატურამ დააზიანა მოსავალი და აიძულა მწარმოებლები პროდუქტი სამხრეთ ამერიკიდან შემოეტანათ. როგორც ზეთისხილის უმსხვილესი მწარმოებლის კომპანია Filippo Berros წარმომადგენელი აცხადებს, მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად ის იძულებულია პროდუქტი სწორედ სამხრეთ ამერიკიდან შემოიტანოს. ცნობილია, რომ მსოფლიო ზეთისხილის ნახევარს ესპანეთი აწარმოებს, რომელიც წელს ტყის ხანძრებმა განსაკუთრებულად აზარალა და ესპანური ზეთისხილის მომავალი ამ ეტაპისთვის უცნობია. ზეთისხილის საერთაშორისო საბჭოს მონაცემებით პროდუქტის მსოფლიო წარმოება 2 მილიონ 400 ტონამდე შემცირდა, რაც ნაკლებია ვიდრე გასული წლის მოსავალი და ბევრად ჩამორჩება მსოფლიო მოთხოვნას. კრიზისი იმანაც გამწვავა, რომ ესპანეთის გარდა რთული სიტუაცია იყო საბერძნეთში, იტალიაში, პორტუგალიაში, თურქეთსა და მაროკოში, სადაც წლევანდელი მოსავლის მოცულობა ისტორიულ ნორმაზე ბევრად ნაკლები იქნება. მოსავალი 70-80%-ით არის შემცირებული. არიან მწარმოებლები, რომლებსაც კილოგრამი ზეთისხილიც კი არ აქვთ. მაშინაც კი თუ ზეითუნის ზეთი ბოთლში 8 ევროდ გაიყიდება, ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ საქმიანობა გადარჩეს, ამბობს რაფა გუზმანი, ზეთისხილის მწარმოებელი ხაენში, რომელიც ასევე არის ადგილობრივი ასოციაციის ასაჯას ხელმძღვანელი. საბერძნეთი წელს მხოლოდ 200,000 ტონას აწარმოებს, რაც შარშანდელთან შედარებით მესამედით ნაკლებია. საბერძნეთის პროფესიული ზეითუნის ზეთის ასოციაციის ხელმძღვანელმა მანოლის ჯიანულისმა თქვა, რომ ფასები შესაძლოა 100%-ზე მეტითაც კი გაძვირდეს. მოკლედ, წარმოებლების პროგნოზები პესიმისტურია, შვება არც ამინდის მხრივ იქნება, რადგან სინოპტიკოსები კვლავაც ცხელი და მშრალი ამინდის პროგნოზებს აკეთებენ. ალუმინის წარმოების, მოხმარების და იმპორტის კუთხით ჩინეთი პირველობას ართმობს. გასული წლის განმავლობაში აზიურმა სახელმწიფომ 40 მილიონი მეტრი ტონა აწარმოა, რაც უმაღლესი მაჩვენებელია. წარმოებელთა შორის მეორე ადგილს რუსეთის ფედერაცია იკავებს, რომელიც წლიურად საშუალოდ 4 მილიონ მეტრ ტონა ალუმინს აწარმოებს. რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყებამდე რუსულ ალუმინს უმეტესწილად დასავლური სახელმწიფოები ყიდულობენ, თუმცა მას შემდეგ ვითარება დრამატულად შეიცვალა და რუსული ნედლეულის რეალიზაციის ძირითად ბაზრად სწორედ ჩინეთი იქცა. გლობალური ეკონომიკისთვის ამ მეტალს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, რადგან ალუმინს იყენებენ როგორც საყოფაცხოვრებო ტექნიკის, ასევე კომერციული დანადგარების და ავტომობილების წარმოებაში. მოგეხსენებათ, ჩინეთი უმსხვილესი მწარმოებელი ქვეყანაა, შესაბამისად მას ყოველწლიურად კოლოსალური მონაცემების და მოცულობის ალუმინი და სხვა მეტალები სჭირდება, ამიტომაცაა რომ ჩინეთი ერთდროულად ალუმინის უმსხვილესი მწარმოებელი, იმპორტიორი და მომხმარებელი.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ქვეყნის სათბური აირების ემისიების შესამცირებლად ეკოლოგიური გეგმა წარადგინა, რომლის თანახმადაც ქვეყანა 2027 წლიდან ელექტროენერგეტიკის ქვანახშირის სადგურებს აღარ გამოიყენებს, 2030 წლისთვის კი ემისიებს 45%-ით შეამცირებს. ამ 50 პუნქტიანი გეგმისთვის ქვეყნის ბიუჯეტიდან 10 მილიარდი ევრო გამოიყოფა. გეგმის მიზანი კლიმატის კრიზისის ისე დაძლევაა, რომ საფრანგეთმა სოფლის მეურნეობის ინდუსტრიებში კონკურენტუნარიანობა შეინარჩუნოს. პრეზიდენტის თქმით, იმის გამო, რომ საფრანგეთი წიაღისეულს აწვავს ქვანახშირს, ბუნებრივ აირს არ აწარმოებს, თუმცა მასზე მაინც არის დამოკიდებული, ეკოლოგიური გეგმის შემუშავება ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებისთვისაც აუცილებელია. მან ასევე აღნიშნა, რომ მიზანი წიაღისეულის აწვავისგან 60%-იანი გენერაციის 40%-ამდე ჩამოწევას გეგმავს. სათბური აირების შემცირებისთვის საფრანგეთი ელექტრომობილების წარმოებასაც გაზრდის, გეგმა ასევე ქარის ელექტროსადგურების აშენებას და ლითიუმის ბატარეებისთვის აუცილებელი ნედლეულის მოძიებასაც მოიცავს. მაკრონის თქმით, გამოყოფილი ბიუჯეტიდან 700 მილიონი ევრო რკინიგზის ხაზის განვითარებას მოხმარდება. ყოველწლიური კვლევის Brand Finance-ის მიხედვით ამერიკული მწარმოებელი Nike ტანსაცმლის და აქსესუარების კატეგორიაში მსოფლიოში ყველაზე ძვირფასი ბრენდის სტატუსი ინარჩუნებს. Nike ლიდერის პოზიციას 2015 წლიდან ართმობს. თავად ბრენდის ღირებულება წლის განმავლობაში 5.6%-ით შემცირდა და დღეს 31 მილიარდ 3 მილიონ დოლარად არის შეფასებული. მეორე ადგილზე ფრანგული ბრენდი Louis Vuittonia, რომლის ღირებულება მიმდინარე წელს 12.2%-ით გაიზარდა და 26 მილიარდ 290 მილიონი დოლარი შეადგინა. მესამე პოზიციაზე კი ფრანგული ბრენდია Chanel, რომელმაც 27%-იანი ზრდა აჩვენა. მისი კაპიტალიზაცია 19 მილიარდ 390 მილიონია, რითაც რეიტინგში Gucci არის ჩანაცვლებული. ყველაზე სწრაფად მზარდი ბრენდის სტატუსი მიიღო ფრანგულმა მოდის სახლმა Celine-მა. წლის განმავლობაში მისი ღირებულება 51%-ით არის გაზრდილი და 3 მილიარდ დოლარამდე არის მიღწეული. H&M-ის და Zara-ს ღირებულება წინა რეიტინგთა შედარებით 26 და 15%-ით არის დაცემული, როგორც ანგარიშია ნათქვამი, მათი პოზიციების შესუსტება გამოწვეულია გარემოს დაცვითი საკითხებისადმი არაგამჭვირვალე პოლიტიკით. მოდიდან ავტოსფეროში გადავინაცვლოთ. Tesla Cybertruck-ი ახალი თაობის პოლიციის მანქანად გადაიქცევა. მართალია, ელექტროპიკაპი ჯერ წარმოებაში არ შესულა, მაგრამ მოდელის მიხედვით უკვე იქნება სპეციალური ვერსიები. ის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო და სწრაფი ავტოა, აქვს უჟანგავი ფოლადის კორპუსი. საპოლიციო მოდიფიკაცია აღჭურვილი იქნება სატელიტური საკომუნიკაციო ტექნოლოგიით. ამის გარდა ელექტროსაპატრულო პიკაპი მიიღებს ხმოვანი ბრძანებების და ვიდეო სტრიმინგის მხარდაჭერასაც. სხვათა შორის Tesla-ს სხვადასხვა მოდელს უკვე იყენებს ამერიკული პოლიცია, მაგრამ პოლიციელთა ფლოტში Cybertruck-ის სპეციალური მოდიფიკაციის გამოჩენა ჯერჯერობით უცნობია, როდის მოხდება, ისევე როგორც მისი სამოქალაქო ვერსიის წარმოებაში ჩაშვების ვადებია ამ ეტაპისთვის გაურკვეველი. და ბოლოს ავტოსფეროდან სპორტში გადავიდეთ. ბარსელონასთან და მსაჯებთან დაკავშირებულ სკანდალზე, რომელიც გაზაფხულზე დაიწყო და რომლის ფარგლებშიც კატალონიურ გრანდს, უფრო კონკრეტულად კი მის ყოფილ ხელმძღვანელებს, კორუფციაში ადანაშაულებენ, მნიშვნელოვანი სიახლე გახლავთ მსოფლიო მასშტაბით. როგორც კატალონიის უმაღლესმა სასამართლომ გასულ კვირას დაადასტურა, რეგიონის მთავარ სამსაჯო ოფისში ჩხრეკის ორდერი არ გაცემული და უახლოეს მომავალში იქ სამართალდამცველებს უნდა ელოდონ. ამ ეტაპზე ვინმეს დაკავება არ იგეგმება. საქმე ეხება ყოფილი მსაჯის და იმ დროს მსაჯთა კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტის ენრიკეს ნეგრეირას კომპანიისთვის გადარიცხულ თანხებს, რომლის სანაცვლოდაც ბარსა ოფიციალურად არბიტრებთან ფეხბურთელების ქცევის წესებზე რჩევა დარიგებებს იღებდა, არაოფიციალურად კი არსებობს ეჭვი მსაჯების მოსყიდვას ჰქონდა ადგილი. საქმე აღძრულია ბარსელონას ენრიკეს ნეგრეირას წინააღმდეგ ბრალდებით კორუფცია და საბუთების გაყალბება. როგორც ირკვევა, 1994-დან 2018 წლამდე ბარსელონა მილიონობით ევრო გადაურიცხა ნეგრეირას კომპანიას, ეს უკანასკნელი კი მაშინ საჯთა კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი იყო. ბარსამ და ნეგრეირამ ბიზნეს კავშირი აღიარეს, მაგრამ კორუფციულ გარიგებას უარყოფენ. ნეგრეირას თქმით, მისი ფირმა კატალონიური გრანდისგან 1.5 მილიონს იმისთვის იღებდა, რომ ზეპირი რჩევები მიეცა კლუბისთვის, თუ როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ ფეხბურთელები გარკვეულ არბიტრებთან. ბარსელონა ასეთ მომსახურებას სავსებით ნორმალურად მიიჩნევს. ესპანური გამოცემა EAS-ის ინფორმაციით, ნეგრეირას ფირმა დანსილ 95-სა და კატალონიელებს შორის თანამშრომლობა 2003 წელს დაიწყო და ბლაუგრანამ საერთო ჯამში 5 მილიონამდე ევრო გადაურიცხა. ესპანური გამოცემის მიხედვით გუნდის მიზანი მსაჯებისგან რაიმე სახის სპორტული უპირატესობების მიღება იყო. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები. ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ, სარეჟისორო პულტთან პაკო პოპი მუშაობდა. ბიზნეს რევის მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველ დღე მოშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00-ზე და საღამოს 9:00-ზე. დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. აქტიურები ვართ სოციალურ ქსელშიც, მოგდებნეთ. რადიო თბილისის ოფიციალური მეტა გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.
ბიზნეს რევიუს წარმოგიდგენთ ბარონი. წარმოუდგენელი ელეგანტურობა ბარონის სახლის თითოეულ სამკაულში. Baron-G